Salam qadirli dinleyiciler. Azadlık Radyosu'nun merkezi Aziya meselelerine başlanıp tayarlanan yürüyte meclis adlı gepleşeğinin nöbette aksanına hoş geldiniz. Pragadaki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Rus iqtisadiyyatının çökünlüğe uçurap başlanına iyiyem epesli vaxt oldu. Bunun neticesinde Merkez Aziya yurtlarının maliye yağdayları hem yaramazlaşıp başladı. Meclisin ozal kısanlarının birinde biz Merkez Aziyalı işçi migrantların Aglabasının orsiyete bariyandığını şeylede Moskova'nın regionun esası sevda hizmettaşlarının biri olup duruyanlığını ünsü çekip Rus krizisinin təsirinin regionda duyulacaktığı barada gurun ediptik. Bugünkü programımızda karışılan şol təsir nəhil oldu diyen mesele barada gurun ederiz. Programımızın bugünkü mehmanları Economic Intelligence Unit Ulmi Barlıqlar Merkezinin Merkez Aziya boyunca bilirmeni Alex Nice, Euro-Asianet İnternet Neşirinin Merkez Aziya boyunca haberçisi Peter Leonard, Şili'de Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri barada maglumatlar çap edyen Kışlaq Avazi bloğunun redaktörü Bruce Panier. Mehmanlar, programımıza hoş geldiniz. Hova Rus iqtisadiyyatı eyyem ençe mevkten bari krizisi baştan geçiriyor. Yağdayların mundan beylek hem yaramazlaşacaktığını aitmağı dolu esas var. Şol bu vaxtı da bu krizisin yanı Merkez Aziya sevtinde hem yeti duyulup başladı. Rus Merkez Bankı'nın yakında verin mağlumatlarına göre orsiyette işleyen Tacikistanlı zahmet migrantlarının öz öylerine uğradiyan pullarının müçveri 2015 yılda 50% çemesi azalıptır. Belli geçtik Tacikistan'ın iqtisadiyyatının tas yarpısı diyeniyalı işçi migrantların uğradiyan pullarına bağlı olup duruyor. Rus iqtisadi krizisi Merkez Aziya nähili təsir yetirdi. Bu təsirə şol yurtlarda nähili göz yetirmek mümkin. Peter, gelin sizden başlayın.
Yes, absolutely. I mean, just to flesh out those figures a little bit, I mean, the actual numbers as far as Tajikistan concerned are the most...
Hava elbette Rusya'daki Merkez Aziyalı işçi migrantlarının öylerine uğradan pullarının göz örtülü azalmağının onaysı neticeleri has köp Tacikistan'da duyuldu. Eğer de sanlara nazar aylasak, onunla 2015 yılda Rusya'daki Tacik migrantların öylerine uğradan pulları 2014 yılı ile dengeştirilene 167 götürün pese kaçıptır. Neticede gürlüğüne diyen yağdaylarımız has köp Tacikistan'ı öz təsirini getirdi. Seve bu yurdun dolanışıktaki içerki önümünün 150 götürün tögörünü migrantların uğradı pulları düzeye. Çolur vaqtta yokorku yağdayların təsiri Qırğızistanda ve Özbekistanda hem duyuldu. Bu yurtlarda krizisin təsiri Tacikistan'daki alıp olmasa da onun neticeleri yeti duyuldu.
A reassuring for Kyrgyzstan and Uzbekistan, although in terms of the proportion to their economy, the effect is slightly mitigated, although not by a great deal.
Peter, siz yeni Uzbekistan'a ağzap geçtiniz. Bilişimiz yali, Uzbekistan hem belli bir derecede dışarıdaki migrantların uğradiyan maliye seyirişlerine bağlı olup galiyar. Alex, Rus krizisinin bu yurda yetiren təsir varada gurum verəsiniz.
Well, I mean, it's hard to judge much from the local statistics in terms of the impact of the economy. So it is more, in terms of getting a picture, it relies on...
Bu yurdun beriyen istatistiki malumatlarına esaslanıp nähilidir bir neticeni çıkarmak deysen kıyın. Yurdun içinde kabir kararsız jurnalistlerin malumatları hem sızıp çıkıyor. Her nähili hem bolsa Rusya'daki migrantların uğratyan pul sirişteleriniň feselendigini ve bunun yurda yaramaz tesir yetiriyanlığını aitmağa esas var. Neticede geçen yıl Özbek hükümetinin üsüşleri kazandık deyip veren sanları hem belli bir şüpheleri döre diyar. Şol bir vaqtta geçen yıl Özbekistan'ın Hıtay'a eksport edilen haritların muktarı hem dolar hasabında feseldi. Menin fikrimçe buna dünya bazarındaki gazın ve paktanın bahalarının pese kaçmağı sebep oldu. Qaraz dışarkı talap feseldi. Bu hem iqtisadiyyata yaramaz təsir etdi.
Lower cotton prices as well. Yeah. But it also just simply suggests a weaker external demand, which is also putting a lot of pressure on the economy.
Bruce, Merkez Aziyadaki iqtisadi çökünlüğe dine bir orsiyetteki işçi migrantların uğradiyan pul serişlerinin azalmağı sebep oldu mu?
Well, I mean, the of course, the local currencies have taken a hit too, so even their own buying power, independent people who aren't migrant laborers are feeling it too.
Yerli pul birliklerinin hem hümmetsizlenindigini unutmalı değildiriz. Rahatır, sol bir pulu bilen has azatları satın alıp başladılar. Bu yağdaylar dine bir işçi migrantları değil. Eyse yurdun öz içindeki işgarları hem özünün yaramaz täsirini ýetirdi. Garip adamlar has köp köçenýärler.
Yes, I mean there's been an effect pretty much across the board on the economies of these countries and of course the people the poorer you are probably the more you feel it at this point.
Bu ýerler adamlaryň gündelik durmuşynda nähil duýýarlar. Egerde sanlary gözeýlesek onda Täjikistandaky 29 ýaşy çelli adamlaryň 80% goly işsiz diýýärler Peter.
Yeah, I mean, when you look at, for example, it's very hard to speak in very general terms about this, but I mean, again, returning to Tajikistan, when you see...
Umumy gurrun etmek kyn bolsa da Täjikistandaky ýagdaýlary mysal hökümünden alalyň. Goloýda Will Food kuramasy Täjikistandaky azyk howpsuzlygy boýunça hasabatyny ýaýratdy. Täjikistanda azyk howpsuzlygy elmi damada meseledi, emma soňky krizi sebäpli ýagdaýlaryň hasa yaramazlar çykdygy aýdylýar. Ýagny bir ýusuňam aýdyşýaly Täjikistandaky ýagdaýlara diňe bir rahmet migrantlarından gelýän pul serişdelerini azalmagy sebäp bolmady. Ýurdun ykdysadyýeti dürli pudoklar boýunça köýinçilikleri baştan geçirýär. Ýurdun esasy banky doly çökmüň bozagyna dur. Bankda nagyt pulyň ýokdygy sebäpli adamlar ençeme aýlap aýlyk haklaryny alyp bilmän gelýärler.
Already and you know a lot of people have gone several months without getting their salaries simply because the bank just doesn't have the cash to pay them.
Azyk howpsuzlygyndan başga da krizisiň täsirlerini sosial hyzmatlaryň bahalaryň artmagyna hem sinlese bolýar. Aşgabat häzir çelli muhtyp döşüne kakyp gelýän sosial hyzmatlaryň käbirlerini töleýle etdi. Regionyň beýleki döwletlerinde ýagdaýlar nähili Bruce.
Well, Uzbekistan, for example, just raised its utility rates at the start of April. As of April 1st, they went up.
Uzbekistan, aprelin birinden başlap sosial hyzmatlaryň tölegini arttırdy. Ýa-ni Peteriň hem aýdysyaly adamlara aýlyklar wagtynda tölenenok. Käbir ýagdaýlarda dagy işçilere 6 aýlyk rahmet haklary tölenmän gelinýär. Bu ýagdaýlar diňe bir adaty işçiler bilen çäklenmeýär. Howpsuzlyk gullukларynyň banklaryň hem işgärlerine aýlyklar wagtynda berilmeýär. Özbekistanyň uly bir krizisi başdan geçirýändigi aýdyň bir zat. Ýadyňyzda bolsa geçen ýyl Özbek Merkezi Banky adamlara aýlyk töleýärli nagyt pulunyň ýetmezçiligi diýip biljekdigini hem duýdurupdy. Bu şertlerde ýagdaýlar juda erbede ýazmak mümkin. Sebäbi adaty işgärler bilen birlikde howpsuzlyk gullukларynyň hökümet işgärleriniň aýlyklary hem gijikdirilýär.
You know, and like I said, it's one thing if it's just simple workers in factories or something, but when it's government officials, you know, essentially, then you got a problem.
Peter Grunedian krizisiň ýetirýän täsirleri barada adamlaryň özlerine näme diýerler?
You know, when we talk about rising prices for utilities, we tend to assume this as a bad thing, and of course for most people it is, although, you know, international consultants.
Sosial hyzmatlaryň bahalarynyň artdyrylmagy barada gurrun edilende aglawa ýagdaýlarda muňa oňoýsuz ora ädim hökümünden garalýar. Emma adamlar üçin bu dogrudan hem uly urgu. Emma halkara hünärmenler Sosial hyzmatlaryň bahalarynyň yerli bazarynyň ýagdaýyna görä kesgitlenmelidigini aýdýarlar. Şol wagtda Täjikistan ýaly ýurtlarda söýdüň doly maňsyna bazaram ýok. Adamlaryň reaksiýalaryna dolanyp gelsek, egerde kimde kim men häzir adamlaryň gahar gadawa mününlügini aýdyp başlar niýen bolsa onuna ol ýalňyşar. Men bir gyrgyz taksi sürücüsi bilen gürleşimde ol maňa biz gyrgyzlar elmi damada kynçylyklara düz gelmeli bolýarys. Biz 90-njy we ondan soňky ýyllardaky kynçylyklara çydadyk. Häzirki ýagdaýlar hem çydarsydy. Bu jogap diýsen geňeşdirli. Emma bu adamlaryň başga durmuş gymmatlyklary we standartlary bar. Her niçikde bolsa onuň sözlerine jan bardy. Bu adamlar her hili kynçylyklara döz gelip çydamagy öwrenişipdirler. Gün matarda beýle ýagdaýlara köp duş gelmese de olary Merkezi Aziýanyň garyp döwletlerine görse bolýar.
We tend to be used to in the West. And this certainly goes for the poorer countries of Central Asia.
Gazakstan we Kyrgyzstan barada gürgeýdilende bu ýurtlar sebitin beýleki döwletler bilen deňeşdirilende krizise çuň batmadylar. Alex muňa näýle düşünse bolýar?
Well, in the case of Kazakhstan, I mean, simply it's a much wealthier country, and unlike Tajikistan, Kyrgyzstan, you know, they have large external assets.
Kazakhstan barada aýdylanda ol Tajikistana we Kyrgyzstana garanyňda has baý bir döwlet. Olaryň maliýe çökkünliginiň yaramaz täsirine garşy durmak üçin has köp mümkinçilikleri bar. Elbette Kazakistanda korrupsiýa bar, emma Täjikistanda paraxorlygyň derejesi hasam ýokary. Ýöne ýangy Peteriň hem belleşýäli sebitdäki döwletiň raýatlarynyň hökümetden garaşýan zatlary hem dürli-dürli. Kazakistanda raýatlara dowamly ösüş wada berilýärdi. Iqtisadiyyatın depkillerinin qovuşamağı bilen, bunun oňoýsuz täsiri ilkinji nobatda orta qatlaga düşer. Netijede bu ilatın arasında qahar qadabın dürömeğine getirip bilir.
There are higher expectations from what the government would deliver and therefore potentially possibility for greater disappointment and anger.
Başqa bir tərəfdən Sevitin kəbir dövlətlərində, xas doğrusu Türkmenistanda və Tacikistanda daşar yurt valyotalarının satuğuna qadağançılıqlar giyirildi. Bunun Sevitdəki iqtisadi kriz ilə nə ilə bir bağlanışı varmı?
I think it's very hard to talk about how it feeds into or is caused by the fall of the economy.
Min pikirimçe bu yağdayların iqtisadi çökkünlük bilen nə dərəcədə bağlanışıqlıdığını aytmaq qiyin olur. Amma sizin ağlap geçen bu iki yurdunuz, yani Türkmenistan bilen Tacikistan, bu çərələri xoqluluk nöqtəyi nəzərindən keçirdilər. Şeyli yağdaylarda, başqa yurtlarda qarşılıqlayın iqtisadi çərələr keçirilirdi. Amma qurunun ediyen yurtlarımız durnuqlu pul birliklerinin yetmezçiliği yüzə çıkanına onun uğradılmağını ya da çalışılmağını qadağan etmək bilən çəklənilər. Bu da Türkmenistanın və Tacikistanın iqtisadi krizisə qarşı durmaq üçün nə dərəcədə tayyar dərliyini görkəzdi. Bunların gələcəkdə öyrən hüquplu nəticələr bolma mümkün. Aşqabat və Duşəndə hədirki alınan qərarların hüqubu var da fikirlənməyən olmalı.
Sticks and, you know, they haven't even got around to thinking about what carrots they might be able to offer people.
Biz Tacikistan ilə Türkmenistan arada qurun etdik yönə bu iki yurdun yağdayıb bir-birinə birinə tapavutlu. Tacikistan iqtisadi taydan orsiyata juda bağlı olup duran yurt. Türkmenistan olsa bunun tam tersine. Yöne, muna qaramızdan Tacikistan ile dengeştirilinde Aşgabat dolar soğudasına karşı hasiyeti çareler geçirdi. Bu iki ara tapavutlu yağdayları nehil düşündürüp olur?
Well, I mean, I think that, you know, the driver of the downturn and the crisis that the government finds itself in is to do with a fall in energy export.
Menin pikirimçe bu dünya bazarındaki energiya sereştelerinin bahalarının pesa kaçmağı bilen dören yağdaya çıkalga hükmünde edilyen işler. Qeynansak da Türkmenistan'ın satyan qazının bahası baradaki malumatlar el yeterildel. Umuman bu yurt barada juda çekli sallar var. Şol sebeple nahilidir bir çaklamaları etmek hem juda qiyin düşer.
The economy and growth, but again it's hard to get a very complete picture and generalize very firmly.
Sağ olun. Gelin şu yerde ve gepeşimizde kıtkaça ara verelim. Ara kesmeden sonra meclise bu yağdaya karşı değişli hükümetlerin görüyen çareleri onun ne derecede tesirli olup olmalı var da ki gürün bilin devam ettirir. Tolkunumuzdan ayrılmam.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izidirli, kızıklı ve yerlikli mağlumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyer.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'a petikla ahirin. Türkmenistanlıları ona girip bilen ona.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanabilirler.
Sayfon 3, on nerede kullanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbize.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail velisi derbize.net salgısını öz mailinizden itilendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar e-mail belgisi derbize.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen uluncudan bir hat geldi. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşır yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne ne emekmeli?
Eğer de üns verseniz sizin ümumuzda peyda olan tekstte Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen tetir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin. Hava bastım. İnne ne mi?
İndi olsa ilkinci tetirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yadığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen tetire basın. Hava tede bir ayna açıldı. Ödür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Ova, kompüterinizin istilendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Ova, indi şol failin üstüne bassanız, Azatlık Radyosu'nun sahipasına hiç il böktün siz girip bilirsiniz. Eger de kosmosa soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat email belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Meclisin bugünkü sanında Orsiyeti devam ettiyen iqtisadi krizisin Merkez Aziya'ya yetirip başlayan təsirleri var adı gürün ediyarız. Meclisin mihmanları Ekonomik Intelligence Unit ilmi bağırlıq merkezinin Merkez Aziya boyunca bilirmeni Alex Nice, Euro Asia Net Internet Neşerinin Merkez Aziya havarçısı Peter Leonard, Şiledi Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri var adı mağlumatları çap ediyen Kışlak Ovozi blogunun redaktörü Bruce Panier dağlar. Programını Praga'daki studiyodan men Muhammed Tahir Alparyan mihmanlar programımıza yeni bir gezek hoş geldiniz. Orsiyette devam ediyen bu krizisin bugün olmasa ertir tutuş regionu təsir yetirecektiğini biliyardık. Gepleşimizin ilkinci yarımında onun göz görtele yetirip başlayan təsirleri var adı durup geçtik. İlatı yetiriyen təsirleri şeyle ama sebte yerleşen değişli hükümet yol başları bu arada neyme diyarlar Peter?
As far as Kyrgyzstan is concerned, the line is quite simply that
Gırgızistan arada aydılanma olur, havu. Bu bize tesir yetirdi, emma bizim Evrazya Birleşiğine girenmez gov ve vaktinden olur deyip tekrarlayarlar. Gırgız hakimiyetleri maliye krizisini yurdun Evrazya Birleşiğine girmeyi bilen bağlanıştırmanın önünü aşak olyalar. Ödümüzden biliyeniz ahirin, Merkez Aziya devletleri yurdun içinde bolup geçen onaysız yağdaylara düşündürüş verecek bolup canını kıynamayalar. Olurdan bu zatlara karışmak yanlış olur. Tacikistan'ın yağdayı deysen kızıklı, Prezident Rahmon'un çıkış larını dinlesen yurtta ähli zat gülalı gullük. Garaz, Merkezi Aziyada bir mesele iň soňky derejä ýetýänçe häkimetler onuň garşy durmak uğruna çynlaka çäre görmeýärler.
The governments in this region are not really prepared often to confront the scale of problems until, you know, they're completely overwhelmed by them.
Bruce, Özbekistan maliýe çökkünligini öňe almak üçin nähil çäreler görýär?
Well, Uzbekistan for several years now has instituted these programs where on paper anywhere they're creating all these jobs.
Özbekistan iň azından kagaz ýüzünde ýylaty iş bilen üçin etmek boýunça ýürüte işleriň geçirilýändigini aýdýar. Emma iş ýüzünde munyň peýdadan has köp ziýany boldy. Üzbek häkimetleri bar bolan zady bölmek, çapmak prinsipinden hereket etdiler. Eger ýadyňyza düşse, hökümet daýhanlary goşmaça adamlary hakyna tutmaga hem mejbur edipdi. Munyň netijesinde daýhanlar öňküji aýlan girdijileriniň hem bir bölüginden mahrum bolupdylar.
What the farmers income was then had to be divided out amongst all these newcomers that they were forced to take.
Merkez Aziýanyň liderleri ilat üçin iş ýerlerini dowamly döretýänliklerini tekrarlama gowgurýarlar, emma iş ýüzünde munyň beýle däldigine mi görýäs? Egerde hökümet wadalaryny tutjak bolaýan halatynda da Muni etmek üçin olaryň yeterlik maliýe mümkinçilikleri var mı häzirki ýagdaýda?
Well, I think this is a real problem. Resources and capacity is limited.
Ýene düýp mesele hem şunda. Mümkinçilikler we şertler juda çäkli. Bu ýurtlarda reformalary amal edip biljek institutlar hem diýsen gowşak ýagdaýda. Öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamında Täjikistana daşardan himayatyň gerek boljakdygy görünip duran bir hakykat. Halkara valyuta fondu hem bu maliye himayetini vermek boyunca kellesini dövmeli olur. Sebebi haçanda yurdun iqtisadiyetinin aglaba bölögi prezidentin ya da onun karındaşlarının elinde bolonda bu halkara mayedarlarını çekindirip biler. Karaz, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan yali yurtlarda hükümetin iqtisadi çökkülüge karşı neticeli durup bilecektigine karışıp olmayar.
Developed over many years because, you know, the state in general does not deliver a lot for people, and again this comes back to something we were talking about earlier, that perhaps then the expectations in Kazakhstan are slightly different.
If I may just make a point, I mean, I honestly, the thing that always makes me a little bit nervous is that
Menem şu yerde kevradatlar koşmakçı. Merkezi Aziya devletleri yani enerji serişlerinin bakalarının kaçmağı sebepli ezir çekken Kazakistan ve Türkmenistan şeyle de daşardan uğradılayan pulların azalmağı sebepli kösünyen Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan yağdayların öz önünden düzülecek düğünü pikir ediyeler. Enerji resurslarının bakaları tereden yukarı kalar ve aklı zat kovu olur diyen düşünce eğerleyen olsa nevitin ya gazın bakaları hiç kalmadan bilir.
The expectation that countries that are reliant on remittances have that, you know, well, once Russia kind of gets over this hump, then things will go back to the way that they were before, I think is a very dangerous one indeed.
Peter, siz yağdaylara üçüncü tarapların hem qoşulup bilmek mümkinçilikleri var da gürün etdiniz, ama yağdaylardan görünüşüne göre himayeti verecek bolyanlar hem dürlü kıyınçılıklar birin yüzveyiz bolyanlar. Qolayda Euro Asianet Neşerinde Aziya Üsüş Bankının Tacikistan boyunca direktoru 18. Mart'ta yürüyte bir blog çap edip onda 2015. yılda Tacikistan'a 60 milyon doların güvürlenliğini bunun neticesinin hem talaba layık bolmandığını nıqtap nalaptı. Regionun en garip devletlerinin biri olan Tacikistan'ın nehiyle çıkalgısı var.
The only thing I will say is when you look at the whole range of international financial institutions,
halkara mayadarların bir bölüğü has geçirimli, beylekleri geçirimsiz bolya. Ötüş bankı köp zatlara göz yumup ulu muktarda pulları yatırıp bilen bir bank hükümünde bilinye. Eğer de olum ulu muktarda pulların göy verilenliğini ve oların biperway ulunulunluğunu aydıp neyleliğini bildiriyen olsa demek ki adaylar doğrudan katı erbet olmalı.
They really don't know what they're going to do because you know all this money they're investing in these countries just seems to be wasted. You know that's a problem.
Alex?
Yeah, I would absolutely agree, and I think in Tajikistan, for example, there doesn't seem to be any acknowledgement of
Men doly alalaşyarın. Menin kirimçe hakimiyet yağdayları ne derecede erbetleştiriyanını, bunun gelecekki neticelerini görüp bilmeyen olmalı. Tacikistan'ın önünde ulu mesele keserip dur. Rusya'nın yağdayının hem tiz vaqtta qovlaşacaktığını çaklap olmayar. Neticede işçi, migrantların uğradiyan pul sarıştelleri hiç haçanda odolki derecelerine yetmen bilir.
Up to 2008 or indeed even say 2010 to 14, and so those sort of levels of remittances we saw might simply never come back again.
Bruce, Merkezi Aziya liderleri nereden de hazır kıyadaylardan çıkıp bilirler?
I'd like to think that they're going to rein in corruption and cultivate more efficient internal systems, but that would be hoping for a lot.
Men bu yurtlar korrupsiyanı yok ederler ve has neticeli içerki siyaseti alıp bararlar diye temeller ölin, bunun amala asacaktığına asla inanmayarın. Tacikistan ve Türkmenistan mali uğrunda yakın gün doğru yüzülündü. Peter'in yanke maydisiyali, hazır kisertlerde gün vatarlı mayadarların emayet edecektiğine karasıp olmayar. Yönü bu krizisin qovu tarapı kim bar? Bu çok günlükte soğukun davarlar xat köpöller. Misal üçün Tacikistan'da prezidentin günü deyilen tazı bayramçılık bellenip başlanır. Hakimiyetler xat köp davarları geçirip, iqtisadi krizisten ünsüz olmağa finansı gediyani mengdeyerler.
And Kazakhstan's had one, and I suppose maybe now that's one of the indicators of how bad your economy is how many new national holidays the government's pushed through so that people can feel a little bit better about what's happening in the country.
Bruce Panier, Azadlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca haberler çap edýän blogi, Kışlak Owazynyň redaktory, beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Alex Nice, The Economic Intelligence Unit Barlaglar Merkezinin Merkez Aziya boyunca redaktory, Euro Asianet Neşerinin Merkez Aziya boyunca habercisi Peter Leonard, gepleşimize gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem uly minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleyijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger Merkez Aziya gönüktürilip taýýarlanýan bu gepleşigi ýene bir gerek dinlemek we mejliste öňe sürilen pikirler barada öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, biziň azathabar.com saýpamyzy ziýaret ediň, oňa Türkmenistandan derwede .net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşigimiz Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy, YouTube-daky Azatlyk online saýpalarynda hem çap edilýär. Gepleşigimizi şol ýerlerde hem dinläp öz pikirler garaýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir siz bilen şu ýerde hoşlaşyp programany jemlemek isleýärin. Ýene bir gezek efir tolkulyna duşýançak hoş sag bolun.